To taky trvá,
než to dořekneš, tak to mám rozdaný.
No tak jo, čerti spolu s vysloužilým vojákem z filmové komedie Hrátky s čertem zavalili a my si můžeme jít hrát. Od mikrofonu vás zdraví Filip Černý spolu s knihovnicí Monikou Vlasákovou.
Já se zeptám, hrajete si rád?
Velmi.
A myslíte si, že si hráli lidé i v minulosti?
Já bych řekl, že jo, že to je typicky lidská vlastnost od počátku.
Máte pravdu, protože spoustu informací o hrách a hraní se dozvíme v knize, která vyšla vlastně jako výstavní katalog k výstavě Svět středověkých her. Ta výstava loni proběhla v Muzeu Vysočiny v Jihlavě a letos je ještě v Západočeském muzeu v Plzni ke zhlédnutí. A musím říct, že mě to velmi zaujalo, protože v knize se dozvíme, že opravdu lidé si rádi hráli už snad od pravěku až do současnosti. Zaujalo mě, co je to třeba volný čas a že ve středověku měli volný čas téměř až třetinu roku k dispozici, protože to byly neděle a různé křesťanské svátky, kdy bylo zapovězeno pracovat. Tím se řídili jak měšťané, řemeslníci, tak i nižší šlechta, zemědělci, asi to mělo své limity podle ročních období a tak. A aristokracie, ta byla vlastně nezávislá na způsobu obživy, takže ta si ten volný čas mohla vyplňovat hrami podle vlastní libosti. A co bylo zajímavé, tak i duchovní hráli hry, ač to jako nebylo úplně asi vnímáno kladně, asi ne na veřejnosti, ale uvnitř třeba klášteru se našly pozůstatky třeba kuliček nebo různých dalších her. K těm hrám můžeme řadit hudbu, tanec nebo zpěv, pak to byly různé deskové hry, pohybové hry, bojové hry, ale také hazardní hry. Centrem zábavy byla krčma anebo kostel, protože při těch kostelích vznikaly například pěvecké sbory, literátská bratrstva, což byla vlastně taky taková jako náplň volného času. A potom na ulici byli tam různí žongléři, kejklíři, já nevím, tanečnice, provozochodci a podobně. Kniha je rozdělena do několika kapitol a v první se právě dozvíme o tom, jak vypadal volný čas ve středověku a v dalších jsou různé typy her, například kostky. Kostky jsou staré už 3000 let, první nálezy se našly v Mezopotámii a v Sýrii a do Čech se dostaly z Německa. Proč si myslíte, že se jmenují kostky?
Já bych řekl, že byly kostěné.
Výborně, ano, byly z kostí, většinou ze zvířecích, anebo z parohoviny. Tak a co je zajímavé, kostky často se falšovaly. Našly se nálezy, kdy byly z obou stran stejná čísla, tedy respektive puntíky, anebo se zjistilo, že byly provrtané a ta výplň byla vyplněná něčím těžším, třeba olovem, a pak to bylo zase nenápadně zalito tím původním materiálem. Takže falšovalo se tehdy i dneska.
Tak to nemusíte počítat, dejte sem ty dva pytlíky a budeme vyrovnaný.
Teď v našem knižním okénku opustíme herní hazard a přesuneme se k hazardu politickému. Eva Kadlčáková totiž v rozhlasovém studiu přivítala štíhlého hosta s objemnou knihou.
Dnes se setkáváme s Petrem Pavelcem z Národního památkového ústavu nad knihou ve znamení Merkura s podtitulem Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. A zkusíme se teď vrátit domů na jeho české památky, hrady, zámky, kde jistě nejrůznější připomínky té diplomacie najdeme. Co byste pro nás vybral?
Tak já si myslím, že je zajímavé zmínit například život a působení Heřmana Černína z Chudenic. Černínové, to je starý český rod, ale právě v osobě Heřmana Černína tenhle rod prožíval velké období. Život Heřmana Černína Zjednodušeně řečeno, to je na hollywoodský film, protože on vyšel z takových, bych řekl, komplikovaných poměrů.
Schudenic.
V podstatě v té době Černínové byli schudenic, ale vlivem různých okolností a nesnadnou cestou se Hermann Černín postupně dobral, řekl bych, velkého bohatství a velké slávy. Mezitím sloužil v armádě, bojoval proti Turkům a cestoval po světě, cestoval do svaté země, do Egypta za mimořádně dramatických okolností a působil posléze také v diplomatických službách. Ono to bylo tak, že vlastně je to doba začátku 30leté války, kdy se lámal chleba a čeští šlechtici se museli rozhodnout, jestli půjdou cestou podpory zbouřeným českým stavům, anebo jestli budou sloužit císaři. Hermann Černín se rozhodl pro službu císaři, ale někteří jeho příbuzní šli vlastně na druhou stranu, to znamenalo, že i v rodině docházelo k takovým, bych řekl, tragickým událostem v tomto smyslu, tedy to je součást i té jeho kariéry a jeho života a abych nebyl příliš rozláčný, ale ta jeho diplomatická kariéra mimo jiné souvisí s tím, že v první polovině 17. století on z pověření císaře dvakrát vyjel na diplomatickou misi do Osmanské říše, což znamená zaprvé dlouhou cestu problematickým územím při mnoha nebezpečích, které na takové cestě na každého člověka číhaly. Ta poselstva byla reprezentativní, byla veliká. Jedno z těch poselstev mělo asi 150 členů a v tom je veškerý ten personál, který s takovou cestou a zásobováním souvisí. Hermann Černín byl vybraný mimo jiné proto, protože ovládal jazyky a byl schopen se přímo dorozumět, což bylo mimořádně důležité. A pro nás ta jeho mise mimo jiné je zajímavá tím, že on si psal denní, takže je možné vlastně den po dni sledovat ty jeho cesty, což je vlastně i dnes poutavá četba, co všechno prožil, co si koupil, koho potkal a tak dále. A mimo jiné právě z toho deníku víme, že při té druhé cestě v roce 1644 cestou přes Budín, který tehdy byl vlastně ve sféře vlivu Osmanské říše, tak dostal od budínského paši jako diplomatický dar stan, což byl stan, ve kterém probíhala ta jednání, ale poté, když ta jednání skončila, tak se předávaly dary a paša předal Hermanovi mimo jiné tenhle reprezentativní stan. Vypráví se, a je to, jestli se nepletu, i v jeho denících, že Hermann Černín poté v tom stanu nechal sloužit křesťanskou mši, aby ho tak říkajíc očistil od toho, co nepovažoval za dobré a posléze ho i používal dál k ubytování a i pro diplomatické účely, ale důležité je to, že ten stan se zachoval ve sbírkách zámku v Jindřichově Hradci. Dlouhou dobu byl ve velmi špatném stavu, posléze jsme ho restaurovali, ale dali jsme pro něj vhodné místo a právě v průběhu roku 2018 jsme rekonstruovali a vybudovali novou prohlídkovou trasu věnovanou diplomatickým aktivitám Černínů a ten stan je v tom velkém sále Adamova stavení v horním patře vystavený spolu s celým tím kontextem té diplomatické cesty a je k vidění pořád na zámku v Jindřichově Hradci, takže to je i pozvánka, ale souvisí to právě s tou dobrodružnou diplomacií a s těmi osobnostmi, o kterých je řeč, notabene být v takové době diplomatem, to znamenalo i mimořádnou fyzickou zdatnost, protože když se nejelo kočárem, tak se jelo na koni a byly to stovky kilometrů. Hermann Černín je známý tím, že ještě v pozdním věku, když mu bylo přes 60 let, tak byl schopen ujet třeba 100 kilometrů na koni a tak dále. Byl tam intelekt, byla tam dobrodružná povaha.
Ty jazyky, jak jste
byly
říkal.
Tam dispozice, ale i ty fyzické, tedy být diplomatem nebylo úplně jednoduché.
Takže vzhůru na Jindřichohradecký zámek a pak do knihovny pro knížku Ve znamení Merkura, šlechta českých zemí v evropské diplomaci. A budete vědět všechno o jeho českých diplomatech minulých století. Pěkný zbytek neděle přeji.